valsts prezidenta adjutants, arī pa dienas vidu, kad notiks piemiņas pasākumi Lestenes kapos, kur ir apglabāti leģionāri, noliks vainagu leģionā karojušajiem un kritušajiem, un tajā pašā laikā arī netālu no Lestenes dobelē, kur ir apbedīti padomju karavīri, speciāls monuments ir karavīriem, noliks arī vainagu tiem, kas ir karojuši padomju armijas pusē, un tādējādi faktiski turpinot to tradīciju, ko viņš aizsāka jau 23. decembrī, kad braucot uz dievkalpojumu Lestenes baznīcā, viņš apmeklē arī dobeles šo tam piemiņas vietu un tur nolika ziedus.